Oli, I'm okay.
Chi'n clywed fi'n arach chi?
Bwrw.
Yn siŵr o?
Os yna fi wedi.
Right, well, ni'n recordo nhw, okay? Helo, siwmai. Croeso I chi wythnos hon I Cymeriadau Cymru. O boes bach. Fi eitha privilege. Fi'n teimlo eitha nervous, fryn. Achos, yes, allwch chi siarad. Sut fysa'ch chi fod yn dawel, fryd?
Dwi'n nervous, fi'n
Achos, fi'n nervous. Achos fy ngwraig gwadd wythnos yma yw rwy'n arbennig iawn a rwy'n sy'n agos iawn yng nghalon ni ers blynyddau mawr. Y frenhines I hun, Jenny Ogwen.
Wel, Chris, dwi'n rhoi teitl na I fi. Dwi'n teimlo yn absolutely well, over the moon.
Chi'n cael eich galw, bach o bob peth ar y chyd os y blynyddau.
Ond,
ni'n nabod yn gilydd ers blynyddau, a newn ni siarad am hwnna mewn eiliad iawn, a fi eisiau siarad am bach o bob peth. Ond, a fi'n gwybod bod chi'n lyco siarad iawn, a fi'n goffa carw lle gadael y cloc fyrin, achos nefyn ni ma trwy'r dydd.
All right, dal I ti.
So, gadwch chi'n ddechrau'r enos gewn I ddyn, yn y dechrau, man i ddechrau ar dechrau, achos fi'n gwybod bod chi'n disgrifennu llyfr drwy ar rhaid blynyddoedd nhw. Beth oedd enw'r llyfr gyda llaw? Beth oedd enw'r
llyfr? Glaw a hynder,
glaw, wel, gyda tywydd. Ie. Ych chi ysgrifennu ddyn nhw?
Wel ie, mae ddrwg dy fi, ond fi nath.
Ie, ie, chi.
A nath Eirin golygu fe.
O, oce.
Ond ti'n meddwl mai Cymraeg Eirin yn well na ni.
Wel, oedd Cymraeg Eirin
yn dda iawn. Ond achos bod fi wedi sgrifennu fe yn iaith Shibemfro. A o Eirin a fi wedi byw dengylu am 50 years, so oedd e'n deall iaith Shibemfro, ti'n meddwl. So oedd e wedi edit.
Ond e'n siarad am hwnna, wedi, a fi eisiau siarad am y iaith y bethau. Ond, oce, then, cewch nôl, reit, i'r dechrau. Lle gathwch chi'ch magu? Lle gathwch chi'ch codi bethau?
Lygi ti ddechrau ges i ngeni yn Llandybie.
O ie, chi'n gofyn geni gyda, wrth gwrs.
Yn Sir Gyfyrddin, a mae pawb yn meddwl, wel, ges i'n ngodi yn Sir Benfro.
Mae
dad yn manager y sawmills yn Llandybie.
Adeg
y ryfel. A o'n i'n ddwy pam symudas I lawr I Sir Benfro, I Crymich.
Oce. So, pryd ddechreuwch chi weid wes y bethau?
Wel, pan ddechreuwch chi'n siarad.
So le yn Shibemfro chi?
Crymich.
Yn Crymich, wrth gwrs.
Ti di clywed am
dda? O, fi di clywed yn Crymich, wrth gwrs fe fi, ffach da. A mae lot o Gymru Cymraeg yn ardal Crymich.
Oes.
So, oedd e'n le perffaith I cael eich codi? Oedd e'n le, chyma, delfrydol I dyfu lan?
Oedd e'n le arbennig. Ti'n gwybod, wel rhyddid yn ni fel plant yn cael yn codi, sy'n wahanol heddi, achos so plant yn cael y rhyddid na heddi, a gweud y gwir I fod yn saff I fy mas I gwarae a bethau.
So oedd eich tad dal yn gweithio yn Llanabu?
Na. Bernod dad busnes wedyn yn Crymich, Timber and Builders Merchants yn Crymich.
Right.
A wen i'n byw drws nesaf ar busnes I ddechrau, a wedyn bildodd dad I yn Crymich. Pam o'n I biti, yn ar ddeg. Ond dyna le wedd yn blentyndod I gyd.
A'ch mam o'r un?
A mami, wa mami o'r Rhondda, o Clydach Fel.
O Real Valleys gael oedd hi?
Wel, gath I chodi yn y Valleys, ond oedd y teulu yn dod o Hermon ar Bwys Crymich. Ath dy cu lan i'r gweithydd glo pam oedd e'n 20. So gath mam I chodi yn y Rhondda. Ond oedd hi'n mynd lawr bob haf a tu anti a Bwys Crymich am ei holes yn y le gwrddoddi a dadi.
Okay. So, chymo, chi'n cael eich gweld fel un o'r ardal na, cant y cant yn y chi, right?
Wdw, dwy o'r ardal, sy'n dod.
Er mai, okay, gerthych eich gen i'n sigadig.
Do.
Ond, so yn hynny o beth ddim, chi'n newydd weid wedd, chi'n newydd weid wes, chi'n newydd weid pa fath o bethau. Mae yna dyfodiaeth arbennig unigryw i'r ardal na.
I'r ardal na, a cerdi lawr wedyn I gwed Abergwein, mae tyfodiaeth...
Wel, na chi'n edrych Abergwein.
Abergwein, dim Abergwein.
Abergwein, ie.
Ond mae yna dyfodiaeth gwahanol. Mae ffrind I fi sy'n dod o Abergwein, a mae hi'n yw so geiriau yn wahanol I fi. A ti'n mwyn, dwi wedi mae'n mell o Crymich.
Wel, mae'n rhaid fi ddiolch I chi, achos mae gyda fi mugs bach.
Wese?
Wese. Mae gyda fi mugs bach rei, ar thema, ar tywydd. A yr geiriau sy'n rownd y mug na. A mi, so chi'n cofio felly, a fi'n cofio gofyn I chi, gwedwch ddau am ddywediad ymwneud ar tywydd, a nes I roi ar y mug. Rei, so'ch bai chi.
Wedi wer yn y cwed, dwe, wedd, wedd.
Na chi, ie, ie, ie.
A yn y gogledd fydden nhw'n deud, oedd hi'n oer yn y coed, ddoi, oedd.
Oedd fe. Ond mae hwnna, chymo, wedd, hi'n wer yn y cwed.
Cwed.
Quid?
Dwi ddim yn iwso'r gair quid, ond dyna y llyn y lle, yn dyfu.
Yeah.
Wedyn wir
yeah.
yn y quid. A
maen nhw, athyn nhw boblogaeth dros ben yn yr Ysteddfod, lawr yn Ardal Sir Benfro.
Dwi'n meddwl mai W.R. Evans nath...
O, dim y chi ddath lan efe?
Na, gyda'n fi.
O, diawl yr iwrwn i meddwl, mai chi ddath lan efe? O, iasgio da.
Gen i gael meddwl mai fi, o na, ddim fi. Dwi'n meddwl mai W.R. Evans. Okay. Sa'n bwch o groes. I think.
Ok, dde. Wel, gwerwch dde. A chi yn Sir Gar, right, yn Ardal Crymich. Ath ych tad yn bach yn nuts dyn amser athoch chi upsticks a mynd i Lundain?
Na. Wedd y stori yn rhyfedd, achos wedi di bod yn y chweched dosbarth yn ysgol. A wedi ddim, wedi ni'n casau fod yn y Preseli ysgol. Y Preseli oedd yr ysgol bendigedig. Ond wedi ni'n casau gwaith ysgol. A wedi ni eisiau jyngid o Crymich rhyw ffordd neu gili yn... un ar bymtheg, wedi eisiau newid, ti'n modd, wedi eisiau...
Yeah.
A we dad wedi gweud, wel, Jan, mae rhaid i ti cael rhyw fath o waith i neud, rhyw fath o rhywbeth i neud, a lle di just ddim... So, we ffrind i ni yn gyfyrddi yna, we merch dan nhw, a gytho nhw committee meeting, a benderfynon yr ddwyn o'n i fynd i St. Godric Secretarial College yn Llundain,
yn
Hampstead.
Wel, oedd yna'n tipyn o...
O, oedd e'n gafn y dyddiau ni, achos... A oedd e hefyd yn finishing course.
O, finishing i
beth? A dwi'n gweith pawb, it nearly finished my dad off, because, ti'n modd, oedd e'n thadryd. Ond...
Yeah, all right.
O'n i, a deud y gwir, na'r amser mwyaf... Wel, yr amser hapusau, geis i'n y bwyd.
Fe wir, ddech chi fy nhau lafod ar y Llundain?
Dwi
achos,
dar fy nhau.
Ach, gwahanol fi, drwy'n Crymich a Llundain?
Wedd e'n rensh, ti'n gwybod? Oedd e'n, yeah. Achos wedi dod ôl i Crymich, mynd y gwely yn y nos, dim clywed sŵn, dim byd.
Oh,
ond yn Llundain,
wrth gwrs.
Wedi byw yn...
Fydd yn swrchyd?
Byw yn hôl, yn hôl yn Hampstead. A wedyn, eithon ni fwy'r ferch o'n i'n siarad o stafell ta, oedd i llistad i wedi y bildo Dolphin Square yn Westminster.
Oh, right.
A wen nhw ddim yn defnyddio'r penthouse, achos wen nhw'n byw yn Surrey, felly wen i gethon ni fynd i fyw yn penthouse flat yn Dolphin
yeah,
Square.
Ie, ffach, da. Tiw, tiw, ni'n gwybod na.
Naw pint yr wythnos, oedd yn cwdic yn charjo i ni. Yn amazing.
So, o chi lawr na, a chi mo, chi gyda dwy tair merch arall, nathoch chi fyw, chi mo, saw the lights.
Yr adeg na, yn y 60au, wen i ddim yn mynd i dafarnau, bethau. Mae'n odd.
O, oce. Okay.
Wen i ddim yn gweud y gwir. O, wen i'n cael partion, ti'n gwybod, yn y flat.
Yn y flat.
A wen i'n mynd...
Clybiau falle, neu dances falle, clubs, neu...
Pwy clubs ddi o'n i yna, Ryan Soho. Gwrdd o'n i ar yw dri crwt oedd yn Cambridge. A wnaethon nhw gwadd ni'r mei bol yn Cambridge. Mae hwnna yn antur.
Ie. Wedyn ni, bod chi'n byw the life of Riley lawr na gli?
Wedyn the life of Riley.
Tro bod chi yn byw life of Riley, o chi hefyd yn dysgu sydd wedi deipo?
Wedyn, we bust yn ni wedi. Ar ôl symud o lle wedyn ni'n byw yn Hampstead, gyda fy ni oedd yn gofalu amdano ni yn y tîm o, we bust yn ni wedyn o Victoria lan i Hampstead, number 24, dwi'n cofio fe nawr. Double-decker, a bob dydd mae'n goffo mynd lan anol. Mae'n i'n enjoyo, ti'n modd,
mae'n
brofiad. A cwrdd mae'n merched na o bob rhan o'r byd, mae'n o, ti'n modd, China, British Honduras, o'n i'n dal i gysylltu â merch o British Honduras.
Mae'n ddoddorol achos mae'n mor wahanol i Crymich, ond nathoch chi deimlo bod chi'n fish out of water yn gyfan gwbl na, neu chi'n teimlo bod chi'n ffitio mewn?
Na, beth, o ferch yn siario, ni'n bedr yn ystafell, a wedi hi di bod yn y Royal School yn Bath, a wen i'n dod yn Crymich, a wen i'n gweud toothbrush, a wedi di, Jen, it's toothbrush. OK, right, so it's toothbrush.
Oh, OK, so...
wen i ddim yn nes i bondo mewn yn gwrdd, bendo gyda nhw.
Yeah.
Mae nhw'n ferched nes iawn, ti'n gwybod oedd e'n.
Felly, ar ôl chi graddio'r ysgol finishing yma?
O, ges i certificate. A un peth ffeilis i oedd bookkeeping, and dwi'n dal ffeil i wneud y
cams. Bookkeeping?
Dwi'n ffeil i wneud y cams dan heddi.
Ond chi'n meddwl...
Wel, ti'n mynd i mas, wedyn i weithio, wedyn i wneud bookkeeping.
OK.
So, when I'm just going with Dad, wedyn, yn gobeithio bod fi'n mynd I gael swydd secretary yn Llundain.
Right.
Ond ben es I weithio yn Yeager I werthu Cashmere, ar y Cashmere bar yn Yeager, ti'n bod?
Jiw, jiw.
A mae hwnnw wedi cael un o'r wrth gwrs yn Regent Street.
Yeah.
A fe dad i'n gweud, o, jiw, trynu na fydde ti di wsod y secretarial skills. A wedi ni, wen I'n meddwl, reit, gades I fyny, achos werfen i'w eisiau trin o fi fel buyer, a wen I ddim eisiau bod yn buyer. A roedd I rôl ofnadwy fi, personnel, dwi'n cofio o'n i'n llyfen, a wedes I, I'm leaving, I'm sorry. A lefes I'r holl ffordd getre I dohi'r flat I Dolphin Square. A wedd Larry, y ferch o'r rydyn llystal berch yn y flat, wedd I, don't worry, John, I'm working for an agency, a theatrical agency, London artist. Mr. Carton's secretary's left. Come in, I'll arrange for you to see the chief. A for fi, ges I swydd fy naw wedyn yn gweithio I Kenneth Carton.
A neu be?
Ysgrifennu ddes, yn DD. Yn gofalu am Sir Laurence Olivier.
Tiw, tiw.
Wedyn mae'n gasbort, wedyn... Wedyn credu o dde wedi bod ar y stage neu rhywbeth, achos wedyn very timod actor.
Yeah, yeah.
A wedyn, get me Larry on the phone. Oh, come on, get me Larry. A gwrs, Sir Laurence. A we hwnnw I siarad y fi fel ti a fi, to.
Tiw, tiw.
O, wedyn fe.
So, dydych chi'n nabod, dych chi'n bod, y busnes
a cwrla pobol. A wedyn, y busnes a Albert Hidney'n rhwm i wna, wedyn nhw gyd.
Wow.
Wedyn agency, dda enwog. Mae'n London Management, heddi, dwi'n meddwl, sa'n siŵr.
Oce. Okay.
Falle bod ydi ffisla mas completely.
Tiw, 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 tiw.
Ond ti'n meddwl, wedyn yr actorion blaen llaw I gyd gyda nhw.
Yeah.
Laurence Olivier, yw rhaegau, Plowright.
John Plowright.
John Plowright. A wedyn lot Albert Finney, rhai Americans hefyd.
Tiw.
Ti'n mynd, well, oedd yn eye-opener, really.
So, should...
Ond wen I eigrond a wen I lan yn typing pool ar top y tŷ, yn Mayfair oedd y building in. A pan ddeth Albert Finney, dwi'n cofio'n merched I gyd yn hwngian dros y banisters I weld Albert Finney.
Albert Finney, ie. Yeah. Oedd yr enw mawr.
Wel, ti'n mynd, oedd yn ffilm o Tom Jones. Radig
na. Okay.
Ffilm Tom Jones.
Yeah, ffilm Tom Jones. Oh, sôn am Tom Jones, mae yna lun ohonoch chi rhywle gyda Sir Tom.
Wes, o, aros di nawr. O, mae hwnna, wind it forward.
O, wind it forward, oce. O, pyrwch hwnna. Wind
it forward a couple, very many years. Yeah, wedd Tom yn neud rhyw sioi yn HTV Studios. Wedd, yn HTV.
Oce, okay, yna, yn siarad am HTV.
Yeah, perfect.
Achos cyn HTV, wrth gwrs, chi'n bod... I fi, yn anffodus, ddim digon hyn I gofio TWW. Yna gathwch chi o Linden I...
Do.
TWW?
Hap y damwen, wedd mam a dad wedi dod lan I Linden adeg dolyg, wedi ffili cael amser off o Yeager, wedi gweithio, achos y sales. A dath mam a dad lan aros yn y St. Ermins, a bwys Victoria Street, a we, dwy fyniw yn eistedd yn y lounge, a we jo a fi mrawd yn watch o teli, a dyma'i... Un o'r fenyw hynna yn gweud, sgysodwch fi yn Cymraeg, a'n I mewn, god, dim merch Jack Jones I chi o Cymru.
Good grief.
Ie, wedes I. Ath gwrs, mae mami a dadi yn byw ar ei bwys nhw pan maen nhw'n byw yn Llandybyr.
Ah, right.
A Margaret Ellen Griffiths oedd hi.
OK.
A wedd hi'n edraglenni plant yn TWW. A wedes I bod diddordeb da fi fe mewn I byd y teli, ti'n mwyn?
A oedd e, oedd diddordeb da chi, oedd chi eisiau neud
da? A wedodd I, wedwch lawr I Gaerdydd a gwrddus I a Wyn Roberts a ti'n mwyn? Na siwrdus I lawr I Gaerdydd. A ges I swydd fel ysgrifen y ddes,
I
weithio I Owen Roberts, gŵr Anne Clwyd. Ti'n mwyn, Anne Clwyd.
O, ie, 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 fi'n cofio, ie,
ie. A na'r job gyntag is I wedi eisiau fi I gyflwyno clips bach o Disney. Yn Gymraeg, yn y stiwdio, dwi'n cofio, a wedd hen autocue y dyddiau ni, wedd roi I li lyfym, na le wedd e'n troi'r autocue.
O, chi'n rhaid i'n cofio troi'r, rhaid i?
Wedd, a ti'n bod, os ddim yn rhaid I oed.
So, yn le oedd TWW wedyn, yn par anol gyda
ni? Yn Pon Cana.
O, fi'n gwybod, ie, 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 fi'n gwybod.
Na le wedd y stiwdio.
Mae tain yn nawr. Gannodd y tain yn.
Fe sy'n rhywbeth, Chris, mae pob, mae TWW yn flattened. A
Cyfras Cross, tai yna, ie, ie. sut le oedd TWW dde?
Mae'n gael teulu dde.
Ie, ond o'ch chi'n gael argraff bod chi yn dechrau pethau o'r dechrau yng Nghymru, felly oedd e weddol groundbreaking mewn ffordd.
Wedd e'n groundbreaking, dyna oedd popeth yn dechrau, ti'n modd? Wedi gweithio ar y rhaglen ddyddiol y dydd, ti'n modd, current affairs, a wedi'n cael guests mewn y pethau. Mae David Iwan yn dod mewn i gani gyda'i, a mae Edward Morris Jones.
So oedden nhw yn Gymraeg ac yn Saesneg?
Na, yn Gymraeg
oedd. Yn Gymraeg oedd, ie.
I gyd yn Gymraeg. A wedyn, o, na 1964.
So oedden fath o precursor i Esperac ddim yn ffordd, ddim e?
Wel, ie.
Mewn ffordd, ddim e?
A gweud y gwir, jyst bo Esperac wedi cael channel.
Channel,
o, oce. Dwi'n credu bod TWW jyst yn ffido.
Oce, I got you. Right. A dyna beth nath HTV hefyd, achos nath TWW yn HTV, ynddo fe? Mewn ffordd, achos ond maen nhw'n rhaglenni, mae'n dal yn, wrth gwrs, yn Gymraeg.
Odin.
So, athoch chi yn automatic draw i HTV wedyn, o TWW?
Dwi'n cofio'r diwrnod wedyn i'n gweithio fel ysgrifennyddus a gollon o'r franchise i HTV.
O, right.
A dwi'n cofio Wyn Roberts yn dod mewn i'r offis cwch bach o Danny o Dop y Star a gweud, ti'n modd wrth o Wyn, bod nhw wedi colli'r franchise a wedd Harlech Television, HTV, yn cymryd drosodd gyda, wel, Lord Harlech, wrth gwrs.
Lord Harlech, ie. Oedd hwnna'n gyfnod mawr iawn yn darlledu yng Nghymru.
Oedd mi oedd e. A golles i'r party, twel, oedd party yn Bristol Studios, lle oedd Richard Burton, Alice Taylor. A oedd Rod newydd gael ei henni, wedi cael Rod yn fabi,
right.
Ni. A wedi ni'n ffido Rod, so wedi ni'n ffili mewn y party.
Oedd
e'n heartbreaking. Allen ni ddim mynd y Rod, Davi.
Na. Ond, eto, mae Cymru Cymraeg yn amlwg, Cymru Cymraeg of a certain age, yn sicr, yn eich nabod chi, nid yn unig fel Jenny Tywydd, yn ni siarad mewn ymwneudiad, ond, falle mwy enwog na hynny, Sean a Sian, achos am flynydde. Ond tra bod chi yn HTV ddwnna, na fe?
Ie, dechreuodd e yn TWW, Sean a Sian.
O, do fe, reid, oce.
Achos ydw ni ar daith, ti'n modd, rown Cymru, yn neud Sean a Sian gyda Dewi Richards. A gofyn no wyn i fi, wen i'n teipo un munud, a wedyn maen nhw eisiau fi fynd ar daith i gyflwyno gyda. Beth ges i, aros dinor, beth ges i o dal, rhywbeth guineas, wedd e rhywbeth fel 14 guineas.
Cyn ioge, no, erbyn hyn.
Cyn ioge, Ond ti'n bod, wedyn gyfle i fi, wedyn joyous i. A wedyn, eithon ni rown Cymru yn neud yn wahanol neu
oedd e. O, Sean a Sian, oedd
hwnna'n anferth? Ond oedd 70,
Dai Jones oedd hyn, ie.
Dai Jones. Pi o I.B. Griffith yn neud e. Dewi Richards, I.B. Griffith, a wedyn Dai. A Dai gariodd yna.
Ie, chi a Dai gariodd yna. Fy nydde, chi sy'n cael eich gweld fel Sean a Sian.
Ie, ond ti'n bod, Chris, mae'r rhan fwy o bobl heddi, ti'n bod sy'n clywed yn o pwy o dwy ffrom Adam, achos ti'n gwybod, na, ti'n bod, mae bobl...
Os ydych chi'n synnu, Codio, mae Sean a Sian yn enwog.
O, di, ond ti'n meddwl, mae'r youngsters heddi, maen nhw'n tyddi lan.
O, ie, ie, o, youngsters, ie, so i siarad am youngsters yn ydyn, fach, ti'w, so youngsters yn gwybod pwy fi.
Siopa am Barry High Street, oedd y bwtsiwr, pan ma'n ei wneud y tywydd, wedi wastio'n gweitha. O, wedi mynd i ordro lam neu'r beth. O, Jem, what's this weather you're giving us? Wyn nhw'n be o fi
o tywydd. O, ie, o, ie, o, dal.
Beth oedd yn rhywbeth Cymraeg o ti a fi yn neud y tywydd a elbed, ond wyn nhw'n seiso, nhw'n di Cymru di Gymraeg o nhw, a wyn nhw'n gwybod bod fi'n cyflwyno'r tywydd.
Ein ar e, chi'n mynd i roi rôl i fi nawr, right? Achos fi'n mynd i roi, fi'n mynd i springo rhywbeth arno chi. A fi byth... Fi byth yn gweithio bobl, reit? Fi'n mynd i roi quick questions i chi. Fi'n mynd i roi, sort of, beth yw'n galw'n Gymraeg, cwestiynau cloi,
cwestiynau chwyn. Cofio dwi'n cael senior moments nawr, achos yn oedran.
O, na, sef ysach chi
ffordd. Fan gliw.
Na, sef ysach chi, bach o hwyl efo. Jyst ysach chi ateb be bynnag sy'n dod i'ch pe. Os chi moyn mynylu, reit, fi'n mynd i roi cloc lan nawr. Jenny Ogwen, rygbi neu pêl drod?
Pêl drod.
Am y reswm arbennig?
Ie, achos dwi ddim yn licio watch o'r rygbi, dwi'n meddwl bod e'n rough. A mae wyr da fi, mae'n dwlu ar pêl drod.
Oh, right,
a mae'n, ti'n meddwl, gwyd chwaraewr.
Oh, right.
A sa'n licio o'r rygbi.
Oh, okay. Gwyn gwyn neu gwyn coch?
Wel, o'n i'n neud gwyn gwyn, ond mae'n rhoi acidity fi nawr, so dwi'n meddwl, mi wedi gwyn coch.
Okay.
Mae'n merlo dwi'n licio.
Wrth gwrs, dyna dal i cwn y cathod.
Cathod. Sa'n gwybod pam, corgis dy mami pan ma'n i'n tyddi lan, a dim, wen nhw'n cyfarth lot.
A rin, yn Iapan. Iapan.
Wel, dy fi gathod. Cathod. A mae Sara yn Gaerdydd nawr, a mae cath dyn nhw.
A rin, oce. So chi'n cael y cyfle then, i fi ni gerdded yng nghanol y mynyddoedd, neu cerdded ar y traff, neu beth sy'n licio chi? So, sbectio chi mynyddoedd neu traff?
O, ti di roi fe mewn sbort nawr, achos dwi'n licio'r ddoi y gweud y gwir, achos athrod ma si Colorado i fyw am gyfnod yn y mynyddau yn y Rockies.
Right.
A ma fyna yn fendigedig.
Dim o mynyddoedd, sy'n traff ydy, ysaf?
Sy'n traff, ond wedi nôl i tydraff, a ma traff. A yeah. Dwi'n licio cerdded y traff.
A chi'n byw yn Ynys y Bari, a ma traff.
Ma fan hyn, ma gymaint o le cerdded fan hyn.
Chymon, nethoch chi sôn yn gloi, chymon i fy mlaen gyda'r gen yma, Tydreth. Mae Tydreth yn agos iawn i'ch calon chi, yw e, fi'n gwybod brynydde.
Ti'n meddwl, wedi fel ail gartref i, really. Mae crymich lan yr hiw, rhyw 9 milltir. O, we dad yn dod lawr, we carafan dyn ni ar y golf gwrs, a wan ni'n mar y golf yn ni, ti weld?
O, reit, ni'n siarad am golf, fi'n gwybod bod golf yn bwysig iawn i chi.
Nelodd chi pan mwn i'n nawr.
Ie, fi'n cofio mlawr i weld chi'n tydreth yn y carafan. Reit, pryd oedd y trydwetha nethoch chi cael dawns, danso?
Mae spel.
Mas e?
O, dwi yn cwio pan mwn i gyd yn mynd mas fel criw yn Esperorec. A wen i yn cael y sport, a wen i'n mynd i ddans.
O, chi siarad blynydde nawr o?
O, dwi'n mynd nôl 20.
Ie, oes gofio.
A ti'n mo, wen i yn, dwi'n dwlu ar ddansor. A wedd eirin yn ddansor da.
O, rili?
Wedd e'n gallu ddansor. A ti'n mo, sa'n cofio pryd ddansus i ddweitho?
Fi yn cofio ddansor yn Ascot rhywbeth.
Amse,
athon ni gyd, chi'n gwybod, o'n i'n arfer mynd, chi'n cofio, o'n i'n arfer mynd ar Ladies Day, os a fyna, o'n i gyd, a Eilwyn Haf, a chi, a fi, a rhyw ddeg ohono ni gyd, a fi'n cofio dawnso yn y twnel am rhywbeth, so mae'n mynd i roi'r enclosure, anyway, stori arall.
Dwi'n cofio'r twnel, mae spellers ni.
Ok, a fi'n credu bod fi'n gwybod ateb i hwn, gwesti moethus neu bwthym bach moethus neis?
O, dwi'n omni gwesti, dwi'n dwlu ar hotels.
O ie, ie. Ni'n meddwl bod chi, ie.
Dwi wrth y môr.
Ie. Chi'n licio busnesau bobl? Chi roi'r bar y byddeg a gweld beth maen nhw'n
neud? Na, jyst dwi'n licio... Allen ni fyw mewn hotel. Byddwn ni'n ennill y lottery. Byddwn ni fyw i hotel. A gyda'n ni, ti'n gwybod, byddai butler dy fi a bwyd a popeth.
Ie, oes dim hotels dech chi'n bari ddo, se? Fyddai chi fi'n ei fyw yn Gaerdydd ar
beth? Na, gosa, sy'n rhoi yn y bari.
A joke gan o'n i'n ymlaen.
Yw, sa'n credu, byddai rhaid fi fynd i Llundain neu...
Oce, pwy oedd yn byw yn Crymich eich childhood crush cynta chi?
Oh, dear. Wel, mab ysgwlin.
O, yffach! O,
a wedyn dwlio rygbi, yw e dad yn mwyt i'r rygbi.
Right.
A wedyn, wrth gwrs, wel, ddim lot o fwbl ar teli dyn nhw yn y pentre dyddi a ni. Dwi'n mynd o'n
arall.
A wedi yn dod lawr i watch o'r teli. A wrth gwrs, mae'n i'n meddwl bod yn dod i weld fi, ond dwi'n i weld yn weld fi. So, ti'n ma?
O, fe oedd y crush?
Glwgodd y stuffing mas yna. Ie, fe oedd y crush.
A beth am rwy'n enwog wedyn? Oedd yna rwy'n enwog o rhyw...
O, Gregory Peck. Oedd crush dy fi ar Gregory Peck.
Really?
Mae wedi marw nawr.
Ie, ie.
O, gwrddus i ag e, yn... Wen nhw'n ffilmio Moby Dick yn Abergwein.
O'n ewi?
Nôl 1951. A wen nhw gyd yn dolan i'r golf club i war y golf, yn ei rôls o bethau.
A gwrddoch chi fe?
Do, a ges i autograffu. Dwi'n cofio mam yn dod o'r sain bole wedi, derem ddau gloi mae Gregory Peck ar y 9th tee.
Ah, fantastic.
Oh, dwi'n cofio, a mae crush dwi arno fe.
Gregory Peck. A'r cwestiwn o'r Jen, beth yw'ch gwendid fwyaf chi?
Becso.
O, ie, chi wastad yn dweud becso. Es fi na bod chi'n becso.
O, wedi dad rwyst yn gweud, Jen, ti'n mwyn, os na ti'n becso, os na ti'n clyn becso am rhywbeth.
O, ie, ie.
Mae'n beth o ffwrdd.
Ie, mae'n swn yn gyfarwydd.
A dwi'n meddwl bod yn neud ar y byrthsain hefyd, Chris, achos Virgo, dwi.
O, reid.
Rwy'n 77 o fan i'r. A mae Virgos yn poeni, yn becso.
O, oce.
A mae'n horrible o beth, achos sy'n pwynt, ti'n meddwl, sort i'n gwella dim byd o becso.
Na, a mae'n anodd i dorri mas o hwnna, mae'n rhaid chi gael rhywbeth i becso am.
O, wes, os na, ti'n meddwl, dwi'n eistedd wedi'i meddwl, mae'n byllai becso nawr.
Ie, fi'n gwybod, ie. Ie, fi'n gwybod chi fel.
Ie,
fi'n gwybod chi fel.
Ond o fe, wel... Na'n wendi, bydde ni'n dwlu, Chris, bydde ni ddim yn bicso. Ond ti'n modd dwi on?
Ie, wel, chi'n modd. Wel, o'n i'n meddwl fi'n meddwl chi eitha da, ond fi ddim yn dysgu sy'n cwbl o bethau fan'na. E, Cyrc, da ni'n cyd yn mynd ôl, den, i cym ymlaen i Esbyrrec, i ddyddiau HTV, a ni'n siarad o Sean a Sian a bethau, ond chi di enwi, lot o enwi chi di siarad a chi'n mynd Tom Jones a fatha. Ond ydych chi weithio gyda Stan Stennett, ynddo fe?
Wel, do, gollus yn swydd yn HTV. Oh, dear, oedd e'n upsetting a dweud y gwir, oedd e'r un di mynd i C3W. Ti'n mynd o'r franchise yn dod fyny.
Oh, right.
Dyma nhw'n... Anyway, gollus ein job. So...
Oedd hwnna'n sioc oedd e? Chi'n meddwl colli eich swydd?
Un funud o'n i'n eistedd yn cyhoeddi, ro'n yn ysa, dim. A dwi'n cofio mynd i weld Stan, a wen i eisiau gwneud panto, wen i tymach o. A Stan wedodd, yes, I'm doing Maid Marian, Babes in the Wood, o beth oedd e.
All right, yeah.
A wedodd e, come on, you can be Maid Marian. Oh, dis i, thank you Stan, yn Porth Cawl.
Yn y pavilion.
A Stan oedd, ti'n gwybod, oedd pantos, gret ag eir plant. A wedyn nhw'n llawn bob nos.
O, no. Oedd e'n boi pelwog.
O, oedd e. A Johnny Tudor wedi gweithio lot a Stan hefyd.
Na chi yn o arall.
A Owen yw rhaeg yn y pantos.
O, chi'n meddwl, amser ydych chi colli eich swydd yn HTV, chi'n meddwl, Water Under the Bridge, digon teg, ond oedd e'n sioc o'ch chi'n gweud.
Oedd,
Be'n neilwch chi wedi? Athoch chi lawr?
Na, dwi'n cofio.
Na,
dwi'n cofio. Es i'n neud y panto, gadwodd hwnna fi fynd. A es i Lanzarote ar holiday, achos wedd person oedd yn C3W Dairin a flat yn Lanzarote. So, o'n i'n meddwl, lai draw yna nawr am wythnos i, ti'n meddwl, recharge o. A des i nôl, a dwi'n cofio Jo am rawd, dwi'n credu'n gweithiau. Wel, Jen, beth ti'n byd o... treol voiceovers announcing yn Esbydorec. Mae Heilwen di wneud, meddwl Jo. O, ti wedi sy'n a good idea.
Yeah.
So ges i audition da Aled Wyn.
Yeah.
A diolch, ges i ddechrau wneud cyhoeddi, ti'n mwyn?
Cyhoeddi, a contyd i wedi?
Ie, ond ti'n gwybod ddim in vision.
Out of vision, yeah.
So, wen i'n casau e. Achos mae ni yn y booth yma, ti'n bod,
okay.
A wedyn dywyll, a wedyn, a wedyn...
Ond o'ch chi'n dilyn enw e, mor cofio chi, o'ch chi'n dilyn Sian Lloyd, chi'n bod, beth yw enw e, Robin Jones, chi'n bod?
O, ie, Robin, wedyn ni gyd yn gweithio dan gilyn, ond wedyn, Derek Williams oedd yn, wedyn wedi gweithio da fi ar y dydd yn 64.
Right.
A wedyn...
O, dde, oedd.
A rwswyd ni gilyn, mae'n credu bod wedi gweud rhywbeth, put her on the weather.
Right, well, okay then, well, gadwch ni siarad â hwnna'n gloi, reid, achos, wedaeth chi, sebio chi'n cofio, ond cyn hynny, nes i, tros gyntaf gwrddes i chi, a fi'n siŵr fi wedi gweud yn y blaen thych chi, o'n i'n neud fillers bach i Esbydderec.
Wyt,
right?
Ond
yn rhoi'n rhwng yr chymor ysbysebio, os o'n neud ar agor.
Ond
un o'r pethau, oedd fi yn bod yn fashion model yng Nghyrdydd, right, yn y Capitol Building. Right?
Dwi yn cofio.
Chi'n cofio? A pwy gwrddes i am tro gynta, looking all glam,
yn
y Capitol Building. A ond nhw wedi'n adeiladu catwalk.
Dim O2, na gyda St. David's Centre.
Yn y Capitol Building, yn cofio nawr, a oedd e newydd ar y pryd.
Ie, dwi'n cofio, yn y Capitol.
Na, bryd gwrddes i chi gynta.
A mae hwnna'n mynd nôl...
O, ffynisio, ni'n siarad bryd yma. A wedi'n yn syni'n iawn, chi ar y tywydd?
Na ti, all of a sudden. A mae, oh my god, achos when he's good, achos ti'n meddwl, when he ddim wedi gwneud dim vision,
os
achub post y gweud y gwir.
Oh, right, okay.
A so'r tywydd, yna fe.
Chymru, chi'n meddwl bod chi'n becso a bod chi ddim wedi gwneud in vision, oeddech chi, os na, i fod yn serious yr un, os na elfen o diffyg hyder?
Oh, terrible.
Gyda chi, really, insecurity?
Os, mae wedi bod â fi ers o'n i'n blentyn yn canu'n eisteddfodau, ti'n meddwl?
O, really?
Dim hyder.
Pam chi'n meddwl beth yw...
Sa'n gwybod pam mae just yn doti, ti'n gwybod?
Ie, ysbo.
Ddim hyder o gwbl.
Felly, oedd e'n anodd yn mynd mewn yn, sy'n ei nawr, chi ar y sgrin yn neud y tywydd.
Wen i'n terrified yn gweud y gwirth o ti.
Right.
Right. A lewenni, lewedd y stwdio pryd ni, lawr llawr, yn ti fe?
Lawr llawr, ie. So, gan i'n garanhau, nes i ddechrau tywydd yn 91.
Right.
Oedd elfed na,
with,
ta beth, anyway.
Wen ni just cyn ti ty?
Fi'n cofio, just cyn ni ar ôl ni o gwmpas. Oedd, achos oedd elfen na am dwy darbynedd cyn.
With,
a oedd Glenda Clwyd na. A hi adael, nes i'n lle hi, a wedyn dethoch chi mewn. Ond, chi'n gwybod chi'n diffyg hyder, falle, bod chi'n poeni am beth o chi'n edrych fel. Ond, chi'n gwybod, i fod yn deg, o chi ddim yn weather expert, o chi, oedd yn un o'n i ar y
bryd. Wel, yn clywed o fi, wedyn gwybod os oedd cwmwle a dim. Dim meteorologist.
Na, ond dim na beth oedd yn bwysig, oedd dim un o'n i meteorologist. Mae bobl yn gweithio, beth ti'n gwybod bod tywydd, ond dim na pwrpas y beth.
Na, ti'n gwybod, wedyn ni'n cael y gwybodaeth yn dod ni lawr o Llundain, neu ble bynnag, Birmingham.
Well, yeah.
A wedyn, mae ti'n neud y stori yn dod ti, Chris. Wyt ti'n neud y lan.
A o chi yn unbelievably o boblogaeth, cyfwch chi gyda gwylwyr S4C.
Wenni?
Wel, wrth gwrs bych chi, achos chi mo.
O, ges i ames. Wenni cael ames, o ges i sawr, dwy blithyr cas.
O, dwy?
Dwy, achos wenni di gwisgo leathers i neud y tywydd.
O, ie, o, na fech, wel, o pobl yn edrych beth o chi'n wisgo. Rhetach yn edrych ar y map. Mae'n edrych ar beth chi'n wisgo. Fi'n cofio hen lady
yn alfed. O'n i'n upset.
O'ch chi yn upset, ie. Fi'n cofio hen lady yn Ynys Môn yn ala teis i fi. Bro'n y bo mis. Ond o'n i ffili gwsgo nhw, achos o gormor o las o'n nhw, oedd gyda ni chrome y crin glas tu o'n ni. Wel, o'n i ffili gwsgo nhw, rhan fwyaf.
Oedd hi'n hala nhw?
O'n hala nhw, bo mis. Mewn bag bach. Yn dod i Esper y Rec. O, ie, Mrs. So-and-so.
Ti'n rhoi nhw
ar eBay, no, Chris? Ond oedd hwnna, chi'n mo, am faint fio chi, so dechreuwch chi gwerth bod chi ddechrau 91.
91.
Ie, so chi'n aml ea...
Na, tan o'n i'n benni... Dechreuais i o'n i'n biti 49, 50. O'n i'n benni'n 60. So na ti, nes i'n neud biti 10 mlynedd.
Ie, so fe, 1997 fel oedd yna fe. Ie, na fe, ie. Fi'n meddwl, achos yn anffodus, ath yr cytundeb o S4C i HTV, i cyfarnas cross, a fi'n meddwl mai 97 oedd yna. Ond, y cwestiwn yw, oedd hwnna'n gyfnod hapus i chi, a sicr i fi.
Ti'n mwyn, mae ni gyd yn hapus. Oedd e ddim fel gwaith, really, gwaith oedd e'n bwysig bod ni'n cael y manylion yn iawn o bobeth. Achos oedd e'n bwysig, ond mae e'n amser hapus.
Mae wedi newid lot, mae wedi dod lawer i... Mae wedi dod lawer i Sirius, mae wedi dod lawer i... Chi'n mwyn, mor ofalus be chi'n weid, sut chi'n weid e.
Mae'n...
Mae wedi newid yn dweud. A chi'n meddwl, rhai bobl yn gweud, am y gorau, ond byddwn ni byth yn meddwl, achos fi'n meddwl na'r cyfnod, un o'r cyfnodau gorau hapusa o ngyrfa i, definitely, i fod yn rhan o'r tîm gyda chi a gelfed, a bobl dethon ni'n nabod yn S4C. Oedd
e fel, ti'n meddwl, dwi'n ni'n cael sport, dwi'n ni'n mynd mas i ddathlu pen blwydd, something. Yeah. Yeah. Dwi'n ni'n cael sport.
A dros y blynyddoedd, reit, a fi wedi gweud hyn ddech chi ymlaen, fi yn wedi bod yn siarad â po fath o bobl, chi'n mor o WIs i Merchyr y Wawr i be bynnag. A fi wastad yn gweud y stori am sydd so Jenny Ogwen yn ar y cyflwyno.
Bo fi'n cyfro si
bemrwch. Bo tro chi'n troi, bo chi'n cyfio si bemrwch gyda'ch bwbys chi. Oh, na'n hilarious.
A beth sy'n rhywbeth, dwi'n edrych nawr ar Carol Kirkwood. Ond mae hi, ti'n mwyn, mae eitha...
Ydy.
Ti'n mwyn, dwi ddim yn
gael. Voluptuous.
Ie, ond mae'n sefyll, mae'n careful, mae'n sefyll digon
pyll. Ydy.
Sy'n ni'n cyfro Great Britain.
Ie, ond o'ch chi'n gwaith yn cyfro Great Britain, ond o'ch chi'n cyfro si'n membro i gyd. Ond, a chi'n mwyn, sa'i mwyn mynd mlaen am ti, ond... Oedd hwnna ti bod y sioc i chi hefyd, oedd e bod chi'n sydyn nawr ddim yn neud y tywydd.
Wel, twel, wen nhw'n retiro ti'n 60 yn
nhw. Ie, o'n ar peth, oedd nhw'n cael ein ar agor.
Na cyn
nhw? Ysgwf na'r un, na.
Ydw, tyfu y Gymru nhw fi nôl
na. O, na, ond am bych chi, chyfo, oedd yr un peth i Robin a Heilwen a yr un bach o beth.
60 was the cut-off.
O'ch chi'n cael mynd, a chwedeg, os nhw'n cael ein ar agor.
O, ma hwnna'n gwrdd.
Na, sef blawr i chi. O, oedd hwnna, chyfo,
eto. Ddim cyfeiriad y fi wedyn mewn bywyd, ti'n modd fel i wneud pethau.
Ie. Yeah.
A wedyn nes i wneud rhyw joino agency i wneud extra work a pethau fwy.
Ie, yeah, yn cofio'ch gwein o, ie. Yeah.
Ond o'n i wario golf i elusynu.
Reit, gyda chi siarad am golf te, achos eto, tra bod chi yn S4C a rhan o'r tîm tywydd a chi'n, wel, hyd yn oed cyn hynny, a chi'n big golfer. Mae golf yn bod yn big thing.
Ers o'n i'n nawm blwydd oed y gweud.
O, really?
Reit drwy A mae wyd wedi dad disgo fi war y golf a disgyr teulu i gyd.
Oh, right.
Fel o'n i wedyn nes i war y golf i godi ariannu y lusynau, ti'n modd, yeah. Y Welsh Bone Marrow, Macmillan.
Right.
A wedyn o'r arall hefyd. A bys i'n war y golf i grŵp yn Esperorec. Nath Richard Williams wneud sawl golf day i godi arian. So, bys i'n... A wedyn codi arian. We, HTV hefyd a Golf Society dyn nhw.
Oh,
a
wen
i'n wario gyda hwnnw.
A beth sy'n mwyn arbennig am golf, dyn Jen?
Wel, sa'n gwybod. Wel, mami was to'n gweud, beth ti'n bwrw dilyn rhyw bil fach wen o beth ti? Wel, mami'n casau golf. Wel, mam yn y clubhouse
yn wario machine. Wel, na chi am professional, Jen, i'r gwen. Mae'n bloody ffôn i'n mynd off.
Pa'i fach so, a te me?
Na chi am professional.
Na, mae'n o'n reit, felly mae...
Reit, off. Reit, sorry.
A chi'n gwybod?
A chi'n gwybod? Na, na, dim So oedd eich mam ddim yn meddwl bod
yn
byth?
Oh, mam ddim yn golfer o gwbl. Oedd hi'n yn y clubhouse yn wario one on bandits. Fe o'r dad yn gartre yn y golf club.
Fe o'r
Joe ennill rhyw gystadleuaeth. Telegraph, do. Iawn golf yn blaen llaw iawn.
A mae'ch plant chi...
Oni, mae Rod yn gwrdd golfer.
Rodri a Sara, neu? Mae
Sara yn gwrdd golfer. Sym lot o amser da i wario, ond dwi nawr di roi'n clumsy i Sara. A mae Sophia Lewis yn gallu wario, os oedd eisiau.
Beth yw bod John hi?
19. Mae'n igen nawr yn eich nesaf.
Chi'n colli golof chi? Chi'n colli'r cymdeithaseg a colli'n y mas?
Na, dwi ddim yn colli fe, actually.
Oh, right.
Achos ges i gwmynt o golf. I was golfed out.
Really?
Sa'n lic o gweud, ond... Wen i'n cysbort yn wario golf i godi LSE, fel celebrity golf.
Yeah,
oedd yn lyfli. Ond sa'n lic o lot o women golfers de gili.
Oh, ysgob, na, mi'n gwybod chi'n fel.
A dwi'n siŵr bod nhw'n lyfli. Ond
mae
heddi, ti'n môr, mae gyda ti'r handicap committee. Nes i byth cael handicap, achos 36 oedd e, mae'n debyg. A o'n i jyst yn wario.
Am sy'n mynd gyda chi'r rules and regulations ma.
Sa'n
i'r rules. Mae'n rach chi gwsgo, certain fath o sgidiau a nonsense like.
Dwi'n gofio Jo am yr awd, eithon ni lawr i gael cino yn rôl poth gol golf.
O, reid, ie.
Gyda ffrindiau.
Fi'n siŵr o, pa mae fe'n rôl poth gol? Fi'n siŵr o. Ie, go on.
A eithon ni gael, a wedi Jo di gwisgo polo shirt lyfli, wedi ni'n neis, tymor.
Reid.
A jacket. A wedi roedd ar beth, sorry sir, you can't come in here without a shirt and tie. Goffa Jo fe'n i'r siop.
Ie.
Y pro siop, a benni Cris gwstodd e ffortiwn.
O, ie, mae bethau fanna'n rhoi bobl offchol, nwy, ie.
Mae siŵr bydd rhaid ddo newid rhyw ddwrnod, Cris.
A ni wedi gyda menwod.
A mae rules, o, jawch, nes i ddechrau fe ni ymuno'n Glamorgan, mae'n un, o, sawl blwyddyn, siw bod.
Right.
A wen i'n ishten, nes i'r secretary's room i ôl ffurflen. A wen i'n ishte, ti fas o'r bench, a dyth y fynd i'w mamas, my dear, you can't sit there, that's the captain's bench.
Oh,
right, that did it for me, Chris. I thought, right,
that's it. Yeah, fi ddim yn beio chi.
No, sa'n lic o rules as such, to.
Na. OK, well, mae hwnna.
Mae'n sad, ond ti'n mwyn...
Ond chi mae'n y gystal yna, chi di wneud bach o modeling, chi di bod yn
actio,
chi di bod yn extra, fe chi'n gweud.
Jack of all trades, master of none.
Ond, newn i ddod i'r diwedd yn, Jen.
Ie, diwedd
A chi'n mwyn, mae'ch bu chi di newid yn amlwg, mae'n eri wedi'n gadael ni, ydych chi yn carwm fusi? Nawr ar hyn o bryd?
Wel, dwi'n treol carwm fysi trwy'r bob dydd yn neud rhywbeth.
Yeah.
Peth exciting fel y torri porna.
Wel, dales i chi mas yn torri'r clawdd gyda fo. Yeah.
Drws.
Yeah.
A dwi'n cwrdd â ffrindiau
mas
am ginio a bethau. A mae mrawd yn byw yn Penarth a'i wraig, a maen nhw'n dda iawn i fi.
Oh, okay.
Ti'n modd, a mae Sara yn Gaerdydd.
Yeah,
a wedyn mae Rod, wel mae e'n Catar, Siri Wyll, ti'n gwybod, ond mae'n ffôn o bwyd.
Yeah, chi ffili mynd ar y bus i'r Catar, chi?
Na, ond mae falle ai draw Selig o Edfan, dwi'n
fawr. O, na?
A mae e'n saith awr i do.
Oh, really?
So, Alleth yn ei ôl, sa'n edrych mlaen i'r geia i wedi gwirth o ti, Chris?
O, oh, wel, na.
Dim ond, mae'r geia, o.
Oh. Wel, chi'n mynd chi'n siôn am tywydd y bethau, a mae chi'n effeithio'ch moods chi'n bethau. Na un peth nath yngwraig i weithiau, cyn fi dofyn hyn, cofia gofyn i Jenny,
wedi. Yeah.
Sut mae'n edrych mor ifanc? A sut mae, achos, serious, fi ddim yn malu cachu na, reit? Mae'r crôn chi yn anhygoel, mae'r gwall yn union fel oedd e blynyddau mawr yn ôl.
Wel, lliw yn unan yw, ond
dwi wedi a mae'n, a mi chi'n...
Polyfila tro,
polyfila.
Polyfila, chi. Na, dwi yn gofalu am y crôn, achos dwi'n meddwl wel na fe, un crôn stati.
Ie.
A dwi'n ffido fe gweddlw.
O, oce, reit, oce. A chi'n rhoi'r esif i fi hwnnw eich mlaen.
Oh, well. Na, dwi'n meddwl bod yn hered tri, dwi'n gweud dad a mam a crôn dad.
O, oce, mae'n y jeans dde fe.
Yn y jeans, yn y Levi's. Absolutely gweddlw. That's it. And dwi'n trio cadw'n fisi, ond mae'r tywydd yn droi'n mood swings i fi.
Ydy, ie.
Os y bod hoel yn Seino, Ti'n ni bod pob un rhywbeth.
Wel, ni bod pawb yr un peth.
A ti'n modd amser bod i'n gymylog a glaw man, dwi'n meddwl amdana i'n crymig, a'n wallt i'n cwrlo yn y glaw man. Na pam es i Llundain, twl, oedd climate Llundain, oedd wallt i'n straight.
Oedd glaw yn hynna, nag oedd?
Oedd ddim gwmynd â crymig.
Really?
Sgiota.
Ei, Jan, chlo fe, fel ni'n gweud, ni wedi lam o glwys blynyddau, a fi wastad yn cael hwyl, a ddathen ni'n gwrdd o lan cyn fwy yn ddiweddar, ynddo fe.
Do.
Fel sef e, ddim wedi, chyfo, di byd wedi newid, ysaf,
rili? Time warp.
Di byd wedi newid, rili?
Time capsule, rili.
Ie, a mae'n anhygo. Ond diolch i chi am groesawu fi yn eich titwrt fan hyn,
yn
ybari.
Ie,
titwrt, dwi'n byw mae'n... Mae'n chi dorri'r cloddiau yna, chyfo, mae'n edrych yn ddira am chi.
Mae'n
edrych yn ddira am.
Russia New York sana.
Oh, right.
Babushka, mae'n galw. Babushka. You need to cut those.
Yes.
A ti'n modd, achos...
Ia, pyrwch mae'n rhaid yn bledi lalder o cofio chi?
Na, sa i'n neud.
O, ia, ffach. Mae Rob yn neud. O, diolch beth yn mi.
A bydd e'n dod ar chainsaw.
Cym o'n gadael chi chainsaw, ia, si, beth i byd ar ôl chi. Hei, cym o'n gadael chi fynd, reit? Fi'n mynd i roi un cwestiwn bach arall i chi nawr.
O, reit, Chris.
A fi'n mynd i roi chi ar yr ynys gwychedig yma, ar Desert Island yma, reit?
Ah!
Chi'n mynd i gael rhywbeth efnos fach fyna. Dim ond chi, right?
Oh, yeah, well,
yeah,
I know what you mean.
Beth yw'r un peth i chi'n mynd i mynd gyda chi? Mae rai chi gael yr un peth yma i wneud bywyd bach yn haws ar y Desert Island yma.
Wel, byddwn ni'n rhaid, wedi wastad gweithio'r mae doi beth dwi'n ffili byw heb, tiog a twsia cla. Twsia cla yw stwff ti'n rhoi, sy'n bod ti'n dyn o'n y bore,
oh.
A mae dark batches, a mae stwff ma, ti'n rhoi arno ti, a mae'n, ti'n mo, byddai ni ar Desert Island, byddai rai fi gael e, achos ti'n mo, pwy byddai ti'n gwrdd am allai, so ti'n gwybod.
Desert Island, fe niw.
So, twsia cla, ie, na ti, hwnnw, achos dwi okay. Awgrymu sawl un o'n ffrindiau am twsh. Fel mae'n dod ar bysyn hir fel Yves Saint Laurent yw wedi.
Right.
A wedyn mae'n ole a ti'n rhoi a wedyn mae'r bags yn disappear o.
O, diw, diw.
Bags yn dywyll. So hwn wyth yn
hwnnw, wel na fe, gewch chi fi. Byddech chi'n iawn ar yr ynnes mae'n bennych hunan? Byddech chi'n gallu amdopi, chi'n meddwl? Na,
fydden.
Na, byddech chi'n blydi rec.
Byddech chi'n mynd i wylo am yr ffrind drwy. Byddwn i'n gysau fod ar ynnes.
Byddwn
i'n fwy fiad i'r ynnes nesaf neu rhywbeth. A bodd i'n y brosio'r ffos. Na, sa'n i'n cyfod ar ben yn unna, Chris, a gweud y gwir. A dwi wedi ffindio hwnna ers golli'r... Sa'n i'n lico bod... Dwi'n berson pobol, really. Ti'n modd dwi'n lico cwmni.
Chi am lico cwmni? Chi wastad...
Mae lot o bobl yn peth y fe, ti'n modd.
Ie.
A'i bobl maen nhw'n lico cwmni yna.
Jenny Ogwen, sy'n neb fel chi? Seriously, nagos, seriously, sy'n neb fel chi, chi'n unigryw.
Yn becso am na nawr.
O, iaffach!